You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon dito sa studio, nagbabalik si Norminda ng AFCS, Australia-Filipino Community Services. At kasama niya ang tatlong pastor mula iba't ibang parokya o simbahan, si Pastor Jim mula sa Southern Cross, si Pastor Noel mula pa sa Estados Unidos, at si Pastor Mac mula sa atin sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat.
Magandang hapon naman.
Salamat sa panahon ninyo. So, September, Norminda, nagbabalik ka na naman dahil Dementia Awareness Month. Hindi mo talaga siya nalilimutan tuwing September.
Hindi ko makalimutan. kasi ito ay isa sa mga unang topic na laging dinidiscuss o tinatalakay sa ating community, at may malaking pangangailangan na magkaroon ng karagdagang kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga tumatanda na at mga pamilyang may mga demensya sa kanila.
So sa pagkakataong ito, nandito ang ating tatlong pastor upang tumulong sa mga tagapag-alaga, sa mga mag-anak, at sa mga taong nabubuhay o na-diagnose ng may demensya. Pastor Noel, nabanggit mo na malaki ang naging karanasan mo at nasaksihan mo ang demensya, hindi ba?
Yeah, sa family ko, yung mother ko mismo nag-undergo ng demensya for several years, pero hindi kagad na diagnose kasi nga akala na ulyanin lang, and then later on found out na nag-undergo na siya ng demensya. And then yung pastoral work ko sa Amerika, marami rin akong church members over 70s na nag-undergo ng demensya.
So, unang-una muna, ano po ang sinasabi ninyo sa mga mag-anak na lalapit sa inyo na hihingi ng tulong o gabay?
Una, yun nga, magtsaga, tsaka magmahal. Kasi nga, wala na talaga sila at times sa sarili nila. And pagka naging judgmental ka at that point, marirealize mo na wala siya sa sarili niya at that time. Kasi nga, lalo na yung mga younger siblings ko, ako yung panganay eh. And ako yung malayo sa kanya. Pero nagtataka ako, ba't pag-uwi ako, ako ang nakikilala niya. Ako ang natatandaan niya. Yung mga younger siblings ko, hindi niya maalala, talagang magtatanong, sasabihin niya, ayoko niyan, paalisin mo nga yan, paalisin mo. Akala nila minsan nagbibiro pa. Pero isasabihin ko nga sa kanya, hindi siya nagbibiro, talagang hindi kanya marirecognize. Pero may time talaga marirecognize kanya. Kaya lang siyempre, disheartening sa kanila na nakikita nila nagiging ganun yung lalo na nanay mo yun, yung bang ganun. And then suddenly, ganun mangyayari. Parang mahirap makita na ganun ang nangyayari. Kaya sabi ko nga, one time meron kaming naging impatient siya na relative. Kasi nga ayaw niyang kumain. Pipilit niyang kumain. Sabi ko, huwag mong ipilit. Pagka may nandun yan sa sense niya, talagang kakain at kakain yan kasi magugutom din siya eh. Pero right now, huwag mo siyang pilitin at kasi mapufrustrate ka lang. So, so minsan yun ang nagiging attitude na napufrustrate sila pag di-deal.
So kailangan talaga ng persistence at
patience. Yeah. At saka love. Talagang tender love and care in TLC nga, talagang kailangan yun.
So paano naman natin natutulungan yung mga taong ika nga nila ay pigang-pigana? Dahil syempre, lalo na dito, Pastor Jim, no, sa Australia at sa Estados Unidos din, tayo lahat eh. Trabaho, bahay, kung meron tayong mga maliliit na anak, tayo pa yung mag-aalaga, asikasuhin pa natin papunta sa eskwela. Paano natin matutulungan yung mga taong pigang-pigana?
I think kung titignan natin yung sitwasyon, para bang overwhelming sa atin dahil ako na nga lahat, ako na sa hugas, luto, mga ganun. Pero if you will see that this is a best opportunity for you to show who Jesus is, kung opportunity for you na mag-serve, gaya nga sinabi ni Pastor Noel, is yung tender loving care, I think those people who are really in need of love, they are the best person na talagang extend natin yung love nila natin sa kanila. Kasi that's why we are in the ministry of teaching the Bible, we're not just teaching the Bible, but we are showing who Jesus is. The Word become flesh and dwelt among us. So this is the best opportunity for us to show who Jesus is. Na pag meron kang ganong klaseng case na dinideal, ano kayang gagawin ni Jesus? Kung si Jesus nasa front nitong tao who are in need, paano niya kaya i-deal?
So, pananampalataya.
Yes, that's a key
factor.
Doon.
Paminsan kasi kine-question rin ng marami, hindi ba? So, gano'ng kahalaga yung suporta para sa mga taong tulad na ganito, na nakakaranas ng...
We need to face the reality na kasi before ako maging pastor, naging assistant nurse ako and I used to deal with dementia people. Ang nakikita ko dito is try to understand that this is the real situation and try as well to accept that you don't have anything to offer but your time, your love. Pero dumarating yung time sa life natin na I cannot give anymore.
So, paano natin masusuportahan yung mga ganun?
Yung mga ganun. Una, we cannot discount the fact that prayer works. Pray for them, pray with them, and then try to help out. Let's say if someone is looking after this patient or family member who has dementia, I think offer a help. Gusto mong mag-coffee ka muna, labas ka muna, ako muna. Yung taking turns. Na hindi yung, sige, kaya mo yan. No. All you have to do is, kaya mo yan, but I think you need the break.
Alalay.
Labas ka muna, at ako muna, manood ka muna ng sine, or just to break the monotony nung ginagawa mo.
So, alalayan natin sila.
Alalay, ang pinaka-importante.
Pastor Max, sa Pilipinas, ganun na po ka maalam yung mga kababayan natin sa kalagayang ito?
Isa sa mga layunin kung bakit ako sumama, kasi lapit nagkaroon kami ng usapan ni Nonon Minda, magkaroon kami ng center sa Pilipinas. Yet, wala akong idea kung tungkol sa dementia, exposure. Kasi sa atin, hindi naman siya binibigyan halaga ang dementia ito. At ito ay binibigyan natin ng, wala lang, masakit, ano lang.
Sakit ng pagtanda.
Hulyanin lang sa atin yan eh. Mm-hmm. Kaya binigyan ako ng oportunidad na makita yung center, makita yung mga bagay-bagay na upang lumawak yung aking kaisipan, upang siguro maganda talaga na magkaroon tayo ng ganitong center o gawain patungkol sa mga elderly.
Lalo na sa inyo, nasa malayo kayong bahagi ng, hindi naman kayo nasa sentro sa Maynila, hindi ba?
Tugigaroon naman po kami.
Hindi lang yon. Ang narealize ko, kasi yung mother-in-law ko, meron na rin siya. Nag-start na rin siya. So, ang challenge sa amin ngayong mag-asawa, maghanap kung sino yung pwede mag-provide ng care.
Mm-hmm. Sa atin to, sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, so sa Quezon City. So, ang kaso, ang problema namin, paano namin siya mako-convince na dalhin namin siya sa isang place katulad ng lugar na ito offer ninyo. Paano namin, kaso, kasi attached na siya sa bahay. Pero ang fear namin lagi, pag walang mag-aalaga sa kanya, walang mag-tsatsaga, baka mamaya lumabas na lang siya ng bahay, hindi mo alam kung saan pumunta. Mm-hmm. Kasi meron akong isang church member sa United States, ganong nangyari. Akala nung nagbabantay, nung kasambahay, nandiyan lang natutulog. And then paggising nila ng umaga, wala na yung nanay. So talagang wala, hindi na nila nakita siya. So wala silang closure kung ano nangyari sa kanya. So sabi ko nga dun sa mga in-laws ko sa States, kailangan tayong mag-invest ng pera ngayon para kay mama. Kasi kung hindi, mahihirapan tayong alagaan siya. Nandito tayo lahat sa States. Ang kaso, ang problema nga, very expensive yung maghanap ng mag-aalaga sa Pilipinas.
Saka sa Pilipinas pa, yes, meron kaming mga privileges as senior citizen. Hanggang dun lang, walang mga center-center. At nakita ko yung center na pinuprovide ng Australian Filipino Community Services. Wow, ang sarap gayahin, ang sarap tularan, ang sarap magkaroon ng ganung center na yung mga matatanda, kahapon, tuwan-tuwa ako, I almost dance with them. Ang sarap-sarap.
Oh, kasi dito may mapupuntahan, hindi ba?
Doon, mamamatay ka na sa higaan mo eh.
Hindi naman, nandun naman yung sari-sari store ni...
may bingo rin siguro doon.
May bingo rin, may sari-sari store.
Buti sana kung ganun. Biyanan ko, hindi, walang social life. Kaya ang nangyayari, ayun, siya lang mag-isa sa bahay. kasama yung kasambahay.
Kasi mahalaga rin na manatiling aktibo, hindi ba?
Oo. Yeah,
Ganda nun.
Ito, malaking bagay yun.
Tsaka yung i-educate mo yung taong connected doon or member ng family. Kasi sometimes, di ba, parang ang ine-educate natin is yung may sakit. Eh, kahit anong turo mo doon sa may sakit, hindi niya na ma-absorb yan. Pero yung sa mga family members, sila yung kailangan makaunawa doon sa nagsasuffer ng dementia.
So, ito yung maganda na pagkakataon, di ba, na kailangan, kahit tayo na hindi yung mga nakikinig sa atin na sabihin lang, wala naman akong kamag-anak na may dementia. Pero mahalaga na maging maalam tayo lahat. Kasi lahat tayo ay may risk or panganib na magkakaroon nito. Hindi lamang sa ating pagtanda, kasi mayroon din may mga early onset, mga 50, hindi ba?
Yes. At ang kagandahan nun, hindi mo pwedeng masabing wala naman akong magagawa o hindi ko siya pwede ma-apply. Dahil one way or the other, we are connected. Na merong kakilala na may dementia na pagka na bigyan mo sila ng education, I think it will give them the edge para ma-prevent yung pagiging burnout dun sa isang may dementia.
May nabasa ko na someone I used to know, si Mitchell, parang sarili niyang, sinulat niyang isang libro kasi na-diagnose siya ng early onset. So, isa siyang nurse.
Uh-huh.
Tapos, nung na-diagnose siya, sinulat niya ito yung mga karanasan niya. Tapos, sinabi niya na yung mag-anak mo raw, yung friends and family are the keepers of the past. They are the guardians of the bits that dementia can't steal.
Wow.
So, mahalaga rin yung pamilya at kaibigan, hindi ba, Norminda?
Oo, kasi ngayong taon na to, for example, ang Dementia Australia, ang theme natin ay be a dementia friend. Kasi sa dementia, nabanggit yung pastor, yung older memories mo, naka-intact doon. Pero yung younger information or newer information, hindi na. Parang onion, yung outer, no? Nababalatan yun, inawawala yun. Pero yung inner, nadudumpa hanggat nagpo-function pa yung brain. So, you need your friends, yourself, and your family to have those beautiful memories and going back to those golden memories and precious moments of your life para ma-appreciate mo yung katauhan mo dahil dementia can steal a much part of your life.
Sa mga nabasa ko, ng mga napanood ko, mahalaga rin na yung mga taong nabubuhay ng may dementia, bigyan natin sila ng pagkakataon na maging independent pa din hanggat makakayanan nila. Norminda.
Salamat sa pagtalakay mo yan kasi sa ating community minsan sinasabi natin matanda na si nanay, hayaan mo na lang siya dyan, ayunan mo na lang. So, balit nakakalimutan natin na kahit na may dementia na ang ating kasambahay o kapamilya, gusto pa rin lang gumawa ng mga bagay na interesado sila. Yun yung beauty ng may kaalaman ang members ng community at ng pamilya nang sa ganoon ng kaakmang activity. At masuportahan, magkaroon ng voice yung taong may dementia. Kasi sila ay may karapatan ding mabuhay ng ayon sa kagustuhan nila.
So sa mga susunod na araw, ito yung gagawin ni Pastor Jim, ni Pastor Noel, at ni Pastor Mac. Hindi ba? Makikipag-usap sa mga miyembro ng komunidad. Di lamang mga tagapag-alaga, kundi pati yung mag-anak, tsaka yung mga taong maaaring dumulo na nabubuhay ng may dementia.
Oo, yun ang aming project na makipagtulungan sa mga simbahan kasi hindi lahat kaya natin bayaran eh, yung caregivers, yung mga nurses, but we need good people from the church with good heart. And Pastor Noel can explain that sa kanyang klase kagabi, sa counseling.
Ayun nga, nakita nila yung value ngayon na talagang yung extension ng love ng Panginoon. Kasi nga, ang pinaka-basic foundation para maintindihan mo what people are going through, yung care, yung love ng Panginoon sa iyo flowing through your life. Kasi nga katulad namin, yung bang bakit ako may burden dun sa mga church members ko rin sa United States na bakit ako nagtsatsagan dumalaw dun sa mga hospitals na minsan hindi niya na rin ako kilala. Pero ba't ako pupunta? Kasi merong pa rin tweak, talagang biglang lalabas at lalabas yung time na maaalala ka pa rin yan, yung church, kung ano nangyari. And then yung nagke-caregiver ngayon, sasabihin niya, one time, natanong nga ako nung isang nagbabantay, Pilipina siya, it so happened, Pilipina siya. Sabi niya, bakit ano ba yung ano ng church sa buhay nitong taong to? Inexplain ko sa kanya, kaya sabi ko sa kanya, minsan hayaan mo siyang kumanta ng mga hymns kasi alam niya 'yan. Nagpe-play ng piano 'yan, paupo imin sa piano, tutugtog 'yan. Hindi ka man niya kilala right now, pero patugtugin mo ng hymns 'yan, babalik at babalik 'yan diyan sa ganyan. Kaya yung recalling ng mga bagay na yun, and at the same time yung extension ng love ng Panginoon para sa kanila, kasi yun ang magsusustain sa atin. Kasi nga pag wala tayo noon, we can give up easily, pero pag nandoon yun sa buhay natin, then
I am my neighbor's keeper, or ito yung way para ma-extend din sa family and dun sa may dementia din na we just want to be like Jesus here. Ginagawa namin to because yung pananampalataya na meron kami, hindi lamang pananampalataya namin sa Panginoon, kundi pananampalataya namin sa Panginoon na merong pang hope. We are offering hope na nakuha namin, na binigay ni Blessed Hope na iniintay natin.
Minsan kahit alam natin na, alam naman nating lahat na wala nang gamot itong kondisyong ito, maaari lang nating patagalin yung pag-usad, hindi ba? I-delay yung progression. Pero maganda rin isipin na hindi man pag-asa na gagaling, kundi pag-asa na pagkalaon ng panahon ay may mga araw na mabuti ang kalagayan, good days, na yun na yung titingnan natin.
And I think yun yung pinakamagandang alaala na pwede nating maibigay sa kanila, maging sa mga maiiwanan, dahil kahit sa huling sandali ng buhay nila, nakaramdam sila ng comfort, nakaramdam sila ng pangangalinga, nakaramdam sila ng importante pala ako. So yun yung pinakamaganda, yung dignity na may sakit siya, pero you are treating them as if they are normal person na kailangan ng tamang kalinga.
Maraming salamat, Pastor Jim, Pastor Noel, welcome. Pastor Mac, at Norminda.
Salamat din sa iyo, sure, Maridel.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.